Bai, bueno, azmoda gara jontan, ja udazkenean gaude, pues pizka bat ikusi Bizkaiko kostaldea, eta alde hori izango zen Bilbotik Bermeoraino dagoen kostaldea oso polita da, pues urteko tarte honetan, eta pizka bat aipatu nahi nuke polako txango bat, eta baita ere aukeran beste batzuk.
Beraz, Bizkaiko kostaldera eramango gaituzu gaurkoan.
Bai. Hor dago tarte bat Bilbotik hori, komentatu duan bezala, Bermeraino, eta ta zona hori pizka bat mendebaldera orientatuta dago, eta pues ba arratsaldean egoteko eta Ilunabarra ikusteko oso polita da. Orduan hortik pasiatzea, kostaldetik pasiatzea, pues izan daiteke aukera polita.
Beraz, nondik hasten da ibilbide hori, Joseba?
Bueno, ni proposatuko dut hastea Sopelatik. Hori, Sopelatik eta joatea Plentziaraino, baina aukeran dago Bilbotik bertatik ateratzea eta pizka luzeago egitea. Orduan, hori, nik aipatzen dudana gutxi gora bera 10 kilometrokoa da. Eta bantaia dauka Sopelan metro dago eta Plentzian ere bai. Orduan, posible da Sopelatik iztetxea egitea pues, orako pasiotxe hori, 10 kilometrokoa, eta gero ja Plentzian badaukagun metroa itzultzeko bai Sopelara edo bai Bilbora. Orduan, hemengo komunikazioak oso ondo daude.
Orduan, okeraz banago, Sopelatik hasi eta Plentzian bukatzeko ibilbidea litzateke?
Bai, osea, Sopelatik hasi eta Plentzian bukatu. Baina hori pues demora izan ezkero baita ere atera daiteke pues puente kolgantetik ere, o sea, Bilbotik atera.
Bai.
Eta Plentziaraino joan. Orduan horrek egingo zuken 13 kilometroko bidaitxo bat baita ere kostaletik eta Zaporita.
Kasu hartan orduan getxo, bueno, areta ingurutik aterata.
Bai, hori da. Edo, bai, pizka bat Algorta, osea, puente kolgantetik.
Bai. Ederki. Eta, ibilbide horretako, kostaldetikan izango litzateke, ibilbide hori markatua dago, edo erresa da segitzeko?
Bueno, nik proposatu dudana da Sopelatik. Orduan Sopelan, ba, kotxez joaten bazara, pues joan zaitezke justu ondartzaraino. Eta joaten bazara metros, pues pizka bat ibili behar da, pues ondartzara iritsi arte. Eta ja hortik aurrera, pues justu ibili behar da hori Sopelatik ondartzatik irten da, pues ja justu kostatik ez dago galtzerik, justu ertzatik, kosta ertzatik joan daiteke. Orduan, algo batean itxasoa eta bestean, pues, justu, pues, el ertza itxasoa eta lurraren artean.
Esan duzu, arratsalde batean egiteko ibilbidea izan daitekela, zenbat denbora biharko litzateke, ibilbide guzia osatzeko?
Pues, nik emango nuke lasai egonda eta pizka bat atxelen hartuz, hiru ordu edo, esango zen, pues, ba, denborarik ba, oso ona. Eta gero baita ere Plentziara iristerakoan aukeran dago, pues potetxo bat hartzea, eta, bueno, arratsalde polita pasa.
Oso ederki. Eta ibilaldian bertan ikusgarriak diren inguruak edo bisitatzeko zerbait berezirik edo kostaldea bera da ikusgarria?
Ba, bueno, genien politena da kostaldea. Ezka bat igual aipatu dezakezen nolako gauza gartutu ditzake egun bidean, osea, justo Sopelatik irriterakoan, ba, ondartzatik bertatik ateratzen da, eta hor badago urbanizazioan oso itxusia, ze, zona hori oso polita da, baina puntu honetan justu daude hainbat eraikin oso itxusia direnak, eta orduan, pues hori da, abia puntua. Eta justu, pues, eltsetik ibiltzerakoan, iritsiko gara barrika ondartzaraino. Eta orduan, justu, aurrera segitu, ertzatik eta ja barrikatik aurrera pizka bat okerrago dago, ze hainbat sasi eta hainbat pues ja ez da hain argi ikusten, baina bueno, pizka bilatuta nahiko arrasa da. eta ba, hori ja hortik prentzaraino ba denbora gutxi dago eta ja iritsiko ginateke prentzako ibaiaraino. Da justu ja pizka bat errepidetik kilometro bat ibili edo iritsiko ginateke ja prentzako metro beltokeraino. Orduan hor aukeran daukagu edo pues metro hartu zuzenean edo pizka bat prentzara joan eta ikusi edo egon tartetxo bat, ezta?
Ederki. Beste zerbait aipatzeko ibilbide honi buruz, bestela esan duzu baituzula beste proposamen batzuk, beti ere kosta inguruan?
Bueno, barrutik ere joan daiteke, baina nolabait martxa honen helburua da, pues hori, Ilunabarra eta Arratsalde Politak ikustea. Orduan, ba lekurik honena izan daiteke kosta, kosta Arratsalde batean edo gaindeko Arratsalde batean, pues oso eta egun argi batean oso polita da ikusteko. Eta aukera daukazu, pues pizka bat eseri, atxerintxo bat hartu, edo bokata bat hartu, pues hori itxasoa ikusten duzu bitartean. Orduan, pues da nahiko atxegina Arratsalde Polit bat pasatzeko.
Ederki, eta bestela, balduzu beste proposamenik edo beste bialdirik aipatzeko?
Bueno, hori, bai, Gukastiz da, bueno, da menditalde bat, eta igian behin joaten gara mendira. Eta, bueno, hilabete honetan tokatzen zaigu joatea, itxarbizu bat emezkimen baneukan. A ber, hemen daka baneukan gorteta.
Bai, ari zinen hilabeteroko mendi irterari buruz, eta hilabete honetan zen izango den egingo zuen mendi irtera edo?
Bai, normalean elkartzen gara igandetan, eta egiten dugu edo goizeko bilalditxo bat eta ateratzen gara hori mendizorra polikiru deitik goizeko bederatxetan eta eske, orain, eta datorren hilabetean
bai mendizorrotza kirolde egitik atetzen zarete beti ere eta hilabetero mendi bilaldi bat egiteko, eta adibidez joan den hilabetean zein izan zen, egin zenutena?
Ba, lehenengo izango da hilabete honetan, baina justu mendi honetan, jode, ezke karri dut iazkoa, orduan okartu egizat, orduan ezin dut hilabete honetan esan zein izango den urrian. Ezke karri dut justu, katzen da mare, pasadien urteko hori programa. Orduan hori, pues hori zindutak batu, horrentxe bertan.
Edo zingizatara aukera izango dugu aurrerago ere horri buruz hitz egiteko, eta aipatuko diguzu hilabete honetako irtera, zurekin berriz ere izango garelako.
Vale, osondo, barkatu, ze okertu eginaz, bizka bat aipatzeko Gasteizko hilabete honetako martxa.
Ez dago kuidadorik eta jakin bezain laizzer aipatuko dugu zein den hilabete honetakoa, ez balin bada zurekin geronek egingo dugu. Ba, mila esker Joseba eta urren arte.
Bai, urren arte, eskerrik asko, agur.